dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Institucionet shëndetësore të Kosovës në mungesë të inspektorëve. Trump dhe Putin nuk do të takohen, njofton shtëpia e bardh. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne, fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të zhvilloj takim formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të Azis Juglindore në Vietnam. Nuk ka pasur asnjë takim të konfirmuar dhe nuk do të ketë ndonjë takim për shkak të mos përputhjes së orareve nga të dyja palët, ka njoftuar sekretarja për shtype shtëpisë së bardh Sarah Sanders. Sipas Sanders, ka mundësi që të zhvillohet ndonjë takim jo formal ose në Da Nang ose më vonë në Filipine, ku Trump dhe Putin do të marrin pjesë në një tjetër konferencë. Kremlini ka njoftuar më herë gjatë javës se do të mbahet takimi në mes të palës ruse dhe amerikane, ndonse sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson pati njoftuar se ende nuk ka ndonjë vendim rreth kësaj çështjeje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka arritur në Arabinë Saudite në një vizitë paplanifikuar në kohën e tensioneve në mes të Riadit dhe rivalit të tyre rajonal Teheranit. Unë besoj se është rëndësishme që të punoj me Arabinë Saudite me qëllim të garantimit të një stabiliteti në rajon dhe në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Macron. Arabia Saudite ka akuzuar militantët nga Libani të mbështetur nga Irani, grupin Hezbollah, duke thënë se ata kishin hedhur një raketë nga Jemeni, e cila përfundoi afër kryeqytetit Riad. Macron ka thënë se hudhja e raketës tregon se rajoni ka nevojë për arritje në një marrëveshje të re për programin e raketave. Princi i Arabisë Saudite më vonë akuzoi Iranin për agresion të drejtpërdrejt ushtarak, siç tha ai, duke furnizuar rebelët Huthi me raketa. Teherani ka hedhur poshtë akuzat si të rrejshme dhe të rrezikshme. Kanadaja po mbështet fuqishëm planin paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara të propozuar nga Ukraina, ka njoftuar ministria e jashtme kanadeze. Kanadaja po zhvillon bisedime në mbar botën me disa vende rreth validitetit dhe shfrytëzimit të planit paqëruajtës të Ukrainës, ka thënë Chrystia Freeland. Qeveria jon ka qenë në qendër të përpjekjeve ndërkombëtare për të mbështetur Ukrainën dhe ne po punojmë shumë për të siguruar që përpjekjet për paqe garantojnë suverenitetin e Ukrainës dhe integritetin e saj territorial, ka thënë Finland. Ukraina ka propozuar vendosjen e trupave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara përgjatë kufirit me Rusin për të siguruar që forcat ruse dhe armët nuk hyjnë në vend. Një propozim i tillë është refuzuar nga Moska. Autoritetet ruse njoftuan se së paku 3 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë lënduar gjatë shembjes së pjesëshme të një ndërtese në perëndim të qytetit Izhevsk në Rusi. Sipas zyrtarëve rajonal, një pjesë e ndërtesës është shembur pas një shpërthimi që mund të jetë shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Mediat ruse kanë raportuar se njerëzit janë të ngujuar në rënojat e ndërtesës. Guvernatori rajonal Aleksandr Brekalov ka vizituar vendin ku ka ndodhur incidenti. Izhevsk është kryeqyteti i rajonit të Udmurtias në Rusi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Qeveria Haradinaj bën 2 muaj që kur ka nisur punën, si e vlerësojnë gazetat këtë?
E përditshme koha ditore, Linda vlerëson se qeveria Ramush Haradinaj ka kualifikuar si suksese edhe disa prej dështimeve që i ka demonstruar prej 2 muajsh kur ka nisur pra mandatin e saj. Në këtë vlerësim të gazetës hyjnë punët e bëra që lidhen me agjendën evropiane, me Trepçen, me UNESCO-n dhe me arsimin e lartë. Njëri ndër vëzhguesit e zhvillimeve në vend, politologu Belul Beça i vlerëson për gazetën se pika më e fortë e qeverisë Haradinaj është, siç thot ai, bashkimi i pashembull të politikanëve që me çdo kusht dëshirojnë të mbesin në pushtet, politikanë i fuqisë së vogël politike që maksimalisht e kapitalizon këtë situatë. E përditshmja koaditore thekson më tej se për 2 muaj që kur qeveria Haradinaj ka nisur mandatin e saj, nuk ka lënë ndonjë gjurmë në vendimarrje poshtë rekordeve që kanë rritur në mbi popullimin e kabinetit qeveritar, në cilin siç vihet në pah poshtë kryeministrit janë edhe 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe rreth 50 zëvendës ministra. Linda?
Vështërsitë në procesin integrues vazhdojnë ta ndjekin Kosovën edhe në periudhën e qeverisë së re. Çfarë ke veçuar rreth kësaj çështje?
E përditshmja koaditore thekson se Kosova nuk përbën interes trajtimi në politikat publike evropiane në kuptimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër gazeta thekson se në një hulumtim të publikuar Kosova është lënë jashtë parashikimit se kur mund të arrijë kriteret për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe nëse vendet e tjera të Ballkanit e kanë largë antarësimin në BE, Kosova, siç nënvizon gazeta, nuk merret fare parasysh për shkak të mosnjohjes nga peshqia evropiane. Donika Emini, njohës e integrimeve evropiane, i ka thënë koazitore se me gjithë pohimet e Brukselit se Kosova ka perspektive evropiane për antarësim, dhe në tani janë parë levizjet limituara drejt arritjes së konsensusit në mes të shteteve evropiane që Kosova spaku të mundësohet të aplikoj për antarësim. Si pas saj, problem për Kosova nuk janë vetëm shtetet jo njose, por edhe shtetet antarët të cilat ndajnë qëndrim skeptik për zgjerim të bashkimit evropian drejt vendeve të Balkanit. Perëndimor, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb, të cilët janë betuar javë më parë, janë duke vazhduar punën në institucionet përkatëse në veri të Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës pohojnë se do të ketë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë që të njihen më mirë me ligjet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se 2 vjeçë kur Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për integrimin e gjyqësorit në veritë e Kosovës, ajo ka filluar të zbatohet. Me zbatimin e saj besohet se po shuhen gjykatat paralele në komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, të cilat kanë funksionuar mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë është emëruar Nikola Kabashiç. Gjykata themelore ndodhet në Mitrovicën veriore në lagjën e Bosnjakëve. Gjykatës kryesor aty është Shyqiri Syla. Ai thot se ka kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për punë.
Ja thmatram da që nashin povratkëm integrita një më vitushja që stanje që vitë bolje.
Unë mendoj që me këthimin ton, integrimi gjyqtarve, gjendja do të jetë më e mirë sa i përket luftimit e kriminalitetit në veri të Kosovës dhe se shumë shpejt do t'i shihni rezultatet në këtë drejtim, tha Syla. Si problem, Syla e veçon mungesën e përkthyesve, pasi që lëndët kryesisht janë në gjuhën shqipe, kurse nevojitet edhe përkthimi i gjuhëve tjera, sidomos në atë serbe. Në këtë gjykat punojnë 18 gjyqtar, prej tyre janë 10 serb dhe 8 shqiptar. Ndërkohë kryesuesi i gjykatës së apelit në Mitrovicë, Milan Bigovic, thotë se pas dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të presidentit Kosovës me 27 tetor, pas 3 ditësh ka nisur operacionalizimi i punës.
Koliko ja znam, iako ne znam mnogo, pošto je to.
Sa di unë edhe pse nuk kam shumë njohuri, pasi që kjo është hyrje në një sistem tjetër, numri lëndëve është i madh dhe se më vite nuk është punuar në lëndët civile, theksoi Bigovic. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb në pjesën veriore të vendit kanë nisur punën dhe po punojnë me ligjet e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehati Drizi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët janë zyrat e tyre dhe kanë darë lëndët me të cilat do të merren. Megjithatë, i Drizi thekson se stafi i ri ka nevojë për trajnime.
Merr pak kohë deri sot akomodohen, deri tash është diçka të shumë rregull. Pra praktikisht kanë mëdhi të trajnim në Akademinë e Drejtësisë, gjyqtarë të komunitetit të shumis. Tek pas të kanë me fillu tani me punuse, pa mëdhi pak një trajnim më njëftu me ligjet, me procedurat, me këto. Po tash, qëllimi është më vendosë në përzire këta, atë më njëftu njëni me tjetërin, ta që kanë lëndë mund me punu, më për këta kom organizoni trajnim, edhe për gjyqtarë për prokurorë.
Edhe në Këshillin Prokurorial të Kosovës thonë se integrimi i prokurorëve po ndodh normalisht. Blerimi Sufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët normalisht janë duke punuar.
Ata kanë nevojë na shtamu njoft pak më tepër me sistemin ton drejtësisë, me ligjet tona, megjithatë nuk kam asnjë informacion ndaj ngjecin punës apo ndaj diçka që nuk shkon çu duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Vetëm 10 inspektorë shëndetësore mbulojnë të gjithë territorin e Kosovës, numër ky që nuk mjafton për të mbuluar nevojat e të gjitha institucioneve shëndetësore në vend. Për shkak të numrit të vogël të inspektorëve, institucionet shëndetësore inspektohen vetëm një herë në 3 vjet. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e inspektorëve ka ndikuar që institucionet shëndetësore në Kosovë të inspektohen shumë rall apo edhe fare. Janë rreth 1500 institucione shëndetësore publike e private, ku punën e inspektimit e kryen vetëm 6 inspektor. Ndërkohë që ditëve të fundit është konfirmuar nga Ministria e Shëndetësisë se janë punësuar edhe 4 inspektor të rinj shëndetësor. Ardita Baraku, krye inspektore në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se numri i madh i ankesave nga ana e qytetarëve për institucionet shëndetësore, kryesisht ato publike, e rëndojnë edhe më shumë punën e inspektorëve.
Prej 1 nëntorit vitit 2017, inspektorat shëndetësor kanë ardhur edhe 4 inspektor të ri, dhe tani kemi numrin total të inspektorëve rrit. Ky numër është totalisht i pamjaftueshëm krahas nevojave të terrenit, me që dim se janë mbi 1500 institucione shëndetësore të cilat funksionojnë në Kosovë. Kjo është diçka që kemi përmendur edhe më herët, i vjen diku një herë në 3 vite që mundemi me inspektuar një institucion.
Nga shërbimi spitalor klinik universitar thotë se sa herë kërkohet ndërhyrje nga inspektorati shëndetësor ndërmirën masa. Shpend Fazliu, zyrtar për informim, tha se atëherë kur nuk kërkohet implikimi madh buxhetor, intervenohet menjëherë në bazë të rekomandimeve të inspektoratit shëndetësor.
Ato vrejtje dhe rekomandime që jepen nga ona inspektoratit shëndetësor dhe që nuk kërkojnë implikime buxhetore, dhe që direkt varen nga faktori njeri, dhe tot nga menaxhmentet e klinikave apo nga menaxhmentit shëndetësor, menjëherë intervenohet dhe në të njëjtën kohë raportohet inspektoratit shëndetësor në lidhje me zbatimin e rekomandimeve.
Ndërkohë, Ardita Baraku thotë se është paraparë që me strategjinë sektoriale shëndetësore 2017-2021 të punësohen edhe 35 inspektor, por siç thotë ajo, kjo varet nga buxheti që do të përcaktohet.
Mirë, po sa do të arrihet kjo të realizohet varet edhe prej buxhetit të cilin do të na përcaktohet. Po ashtu, kjo është me rëndësi edhe instrumente tjera të mund të forcohen në mënyrë që të zvoglohet nevoja për inspektoratin shëndetësor për çdo cikrim. Me këtë mendoj që është mirë me u fuqizu mbikëqyrja e brendshme e institucioneve, dhe me thanë roli i menaxherëve, roli i koordinatorëve të utilitetit, të bëhen më shpesh auditet klinike, e ngjajshëm.
Ndryshe edhe inspektor sanitar disa herë kanë potencuar faktin se kushtet higjieno-sanitare janë në një nivel të ulët, sidomos në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sipas tyre, gjendja e kushteve higjieno-sanitare objekteve shëndetësore në institucionet publike është në kuadër të minimumit të normave të përcaktuara. Për post numrit të madh të institucioneve shëndetësore, në Kosovë ka edhe të tjera që funksionojnë pa licencë. Ministria thot se vetëm në vitin 2016 janë mbyllur mbi 10 institucione private shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju rikujton titujt kryesor të këtij edicioni. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Institucionet shëndetësore të Kosovës në mungesë të inspektorëve. Trump dhe Putin nuk do të takohen, njofton shtëpia e bardhë. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcidhni në paqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ishim me ju në 15 minutat e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru të qofshim.